Želim živeti brez skrbi in tuja stiska me ne briga. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Naj svet se kolje in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
Pozdravljeni v oddaji Prišepetovalci na Radiu Študent. Poskušajte si predstavljati, kako bi se počutili, če bi vas za kakšno dejanje pokroviteljsko in z blagohotnim cinizmom pohvalila Ljudmila Novak. In pomislite, kako bi se počutili, če bi si s kakšnim dejanjem zaslužili šopek krož iz rok samega predsednika Pahorja. Bi to vzeli kot še en dokaz, da ste ravnali prav, ali bi se udrli v zemljo? No, nekako takšna je situacija, v katero se je zapletla naša predsednica vlade, ko se je v čudežnem preobratu iz deklarativnega branika socialne države pretvorila v zagovornico odprtosti njenega pojma, v zagovornico relativizacije tega, kaj socialna država pomeni. Mogoče država ne bo več tako socialna, kot je bila nekoč, pa vendar bo še vedno socialna. Pa čeprav bo to pomenilo, da se bo pojavilo še več tistih, ki jim pravimo socialni primeri. A če obrnemo perspektivo, le kaj bi si, če smo socialna država želeli bolj kot vse več konkretnih socialnih primerov, na katerih lahko socialno držo izkazujemo v kar najbolj demonstrativni obliki, s paketi pomoči, s humanitarnimi akcijami, torej z miloščino, pa naj bo ta državna ali državljanska. Resnično, zagovorniki čim hitrejšega sprejema zlatega pravila imajo prav. Zlato pravilo ni nikakršna ukinitev, temveč prej triumf socialne države. Manj ko imamo, bolj bomo socialni in boljši ljudje bomo postali. Ko sprejmemo tovrsten relativiziran pojem socialne države, pa se ne počutimo bolje samo iz moralnih razlogov. Takšna situacija ne nagradi samo naše plemenite duše, temveč nam omogoči, da ugasnemo svoje možgane. Kaj bi danes pomenilo ohraniti socialno državo? Kakšni so pogoji za to? Kaj natančno bi to sploh pomenilo? Kakšna je politika, ki bi to omogočila? So v ta pojem vključeni samo socialno najšibkejši? Je socialna država samo dopolnilo neke drugačne države, tiste, v kateri se najboljši pač znajdejo, ali nasprotno, zajema celoten sistem? Problem je pač v tem, če se najboljši pač znajdejo, se tudi najšibkejši pač znajdejo. Dokler ne prekoračijo biološke meje stradanja, se prilagodijo na vsako okoliščino. Tudi najmanjša in najbolj plesniva čumnata bo postala primerno bivališče in tudi najbolj cenena in umetna gazirana pijača bo razumljena kot zakladnica vitamina C in kot vir zdravega življenja. In prav na tem dnu bodo ljudje, ki so iz sistema izpadli, vanj ponovno vključeni. Demonstrirali bodo voljo do življenja, voljo do preobrata nesreče v srečo. Demonstrirali bodo nekako takšno voljo, ki je uspešnega pripeljala do jahte in vile. In ta, ki je uspešen, jim bo stopil naproti. Glejte, tako kot je za vas plesniva podstreha povsem normalno bivališče, velja tudi zame in za mojo vilo. Tudi ta vila je čisto navadna hiša. Tudi zeleni smuti, ki si ga pripravim vsako jutro, je zame čisto običajna pijača. Tudi hobotnica na posteljici iz rukole je pač navadno kosilo. In mimo grede, če se spomnimo famozne izjave Jelka Kacina, tudi pozicija evropskega poslanca je čisto navadna, prekerna zaposlitev, začasna in negotova, ter v primerjavi z drugimi evropskimi institucijami tudi, roko na srce, precej slabo plačana. Skratka, ko se spustimo v relativizacijo pojma socialne države, bomo realno pristali na vse večje razlike, hkrati pa bomo ustvarili ideologijo, po kateri bodo te realne razlike postale nebistvene. Tudi tisti, ki jim v tem sistemu ne gre dobro, na ravni volje, na ravni dobre volje, ki se je pripravljena spopasti tudi z najtežjimi zaprekami, namreč potrjujejo, da ta sistem funkcionira in da predstavlja tako rekoč naravno stanje. Poudarjam, tako rekoč naravno stanje. Ne gre za neposredno naravno stanje, kjer bi se spopadali na življenje in smrt, temveč za ustvarjanje njegove kultivirane kopije. Gre za boj, a vse skupaj je igrica. In tudi tisti, ki izgubi, je primoran biti dobre volje. In tudi tisti, ki zmaga, se kultivirano pretvarja, da mu je skoraj žal in da je v resnici čisto vseeno, kdo zmaga in kdo izgubi. In hitro lahko vidimo, da se je ta konstelacija že davno preslikala tudi na raven razmeri med državami Evropske unije. Vendarle gre za to, da se imamo vsi kot skupnost fino, kar pomeni, važno je, da skupni kazalci Evropske unije kažejo dobro. Važno je, da EU na globalni ravni postane nekdo, ki mu drugi zavidajo uspeh. In če se ob tem kdo ne počuti najbolje, če ob tem kdo izgublja, mora biti tiho ter se veseliti za drugega. In še več, ker smo se igri pridružili kasneje, moramo biti hvaležni tistim, ki so sploh prišli na to idejo in ustvarili omizje. Drugače rečeno, hvaležni moramo biti tistim, ki so ustvarili sistem, v katerem se počutimo dobro tudi v primeru, ko nam gre slabo. V trenutni evropski situaciji postane torej očitno, da je imela predsednica vlade veliko razlogov za spremembo svoje politike. Še več, razlog je bil celo absoluten, tako absoluten, da je bilo spremembo preprosto nujno izvesti. A seveda, v tem je problem. Ravno zato, ker je bil razlog tako absoluten, tako absolutno močan, bi moral biti razumljen kot absolutno šibek in popolnoma ničen. Ravno zato, ker pravijo, da v enakopravni skupnosti nimamo relevantnega glasu. Ravno zato, ker se ustvarja videz, da je briefing z Angelo Merkel dovolj, da si premislimo, si ne smemo premisliti. In v tem smislu bi Alenka Bratušek lahko izvedla dejanje. In v tem smislu bi jo dejanje ustvarilo kot političnega subjekta. Pa ga ni. In zato je relevantni politični subjekt še naprej Ljudmila Novak, da drugih sploh ne omenimo.
To fall in love, to fall in love, to fall in love.
še naprej poslušate oddajo Prišpetovalci na Radiu Študent. Teden, ko smo sprejeli zlato pravilo in se odrekli, če smo pesimistični, čisto vsaki možnosti kakršnega koli referenduma, je bil tudi teden Hilde Tovšak. Čeprav smo izvedeli nekaj koristnih stvari, med drugim že to, da se kaj takega sploh lahko zgodi, ali pa to, da se generalni državni tožilec Zvonko Fišer, preprosto rečeno, ne zna obnašati, pa se je, kot vselej, tudi iz tega ustvarila zgodba, ki ustvari škandaloznost drugačnega tipa. Torej škandaloznost, ki že leta in leta preprečuje, da se realne škandaloznosti ne bi več dogajale. O tem in še o čem drugem seveda danes Tanja Lesničar Pučko.
Tako z pravnega vidika, mogoče to ni niti toliko dejansko velik zalogaj, kot smo ga mediji iz tega pač naredili. Ne? Se mi zdi, da je v resnici ona ves čas na nek način najbolj primerna simbolizacija teh tajkunov. Ne? V resnici je bolj primerna kot vsi ostali moški, zaradi tega, ker je ženska. Ne? In kot mi je zadnjič ena mlada kolegica rekla, ja, od žensk pričakujemo več poštenosti, ker so po naravi bolj poštene. Ne? To me zelo presenetilo. Nisem vedela, kam naj to dam. Ne? Odkud je ta nova ideologija, da so ženske bolj poštene, pa jim je zato treba v bistvu bolj strogo soditi. Ne? Ampak očitno je res, da njo kot žensko javnost v bistvu bolj moralično sodi, kot, mislim, Zidar je, da rečem, mislim, od, ne vem, od 65. leta naprej počel skozi isto do, ne, do včeraj, ne. In v resnici pa je vseeno nek tak gospod, ne, vedno v zvezi z njim je sicer to ogorčenje, ampak hkrati je pa tako neki mal spoštovanja do tega, kak maher je, kako mu je vse življenje to ratovalo, ne, to imajo ljudje vendarle radi, tudi če si lopov, je fajn, če si v bistvu na nek način dokaz tega, da lahko to počneš z veliko gesto, ne, v kravati, v brezhibni obleki, ne. Tovšakova se mi pa zdi, da je dejansko prvo je pač kmetica, ne, torej ni dovolj, bi rekla, nima dovolj erosa, da bi jo nekako malo zaradi tega šparali, ne. Po drugi strani je pa naredila sveda eno tako res kmetavzarsko napako, ne, in to je bila napaka, ki je kršila tabu, ne, to je bil tist tabu, ko je ukradla denar mrtvemu, ne, tisto, kar so delavci zbrali in je potem ona ukradla. Ne? To je pa zveda nek tabu, kjer se dejansko, kot se reče, vsak hec neha. Ne? Tukaj je trčila, ne vem, če se je zavedala, da je tukaj, v resni, to je bila točka, po mojem, kjer je pa javnost dejansko dvignila roke, ne? Mislim, da tudi družina, če sem prav razumela. Ne? In v tem smislu je dejansko amaterka. Ne? To je amaterska gesta in je v resnici kot amaterka zdaj bolj na nek način bolj simbolizira vso to katastrofo, da rečem, tranzicijsko, kot pa tisti, ki so po mojem skradli neprimerno več. Ne? Če se spomnimo, mislim, in tegale Zidarja in Černigoja, ne, ki sta bila dejansko tudi ves čas na onih plačilnih listah prva in prav ponosno, ne, sta to, je ona na nek način tukaj mal v bistvu nek defekt je v percepciji javnosti, bi rekla, no. Kar je po svoje pač seveda čisto za pričakovati, ker v Sloveniji za ženskimi liki na oblasti dejansko imamo problem, to je jasno. Ne?
Kaj nam poveže to, da se jo našel dost hmal, da se je predala sama in da je bila v mislini?
Mislim, to ti bo vedel točno to, ne, da v bistvu je seveda tako kot je sin rekel, vse si tudi letalske karte ne zna sama kupiti. Ne? Mislim, tukaj imamo upravka res z nekim ubogim podeželskim pospetniškim modelom, ne, ki enostavno, mislim, v resnici se znotraj tega politično-gospodarskega bazena, kjer je vse kalno, dosti dobro zna, da ima ta instinkt, ima ta refleks, koga priviti, koga podkupiti, koga, a veš, prišraufati, koga izsiljevati. Hkrati je pa to v bistvu res ena taka kmetička. Ne? Ona v resnici v vijolični ki hodi po svetu. Ona ni Katarina Kresal, ki ima to ambicijo biti neka meščanka, svetovljanka in tako naprej. Ona je ruralni primerek tega profiterskega in res do konca brezobzirnega. Ne? izkoriščevalskega modela. To, da so jo pa dejansko, mislim, da je pa ta mit pol nastal, ne, a je ona v Keniji, ne, to se je meni zdelo ena od bolj komičnih, ne, kaj bo ona med levi, ne, mislim, ona do Celovca je njena domena, do Lihtenštajna, ker ima očitno račun, to je njena razdalja, ne, pa Kenija, mislim, v Keniji preživi cel life, mislim, je dost trdo delo, ne, pa če imaš še toliko denarja, ne, to ni hec, bit, mislim, fajn je iti na safari verjetno, ampak mislim, tam živeti, če si ti iz vasi Promislini, je v resnici samomor, ne, v resnici bi bilo bolj samomorilsko, kot da gre na Ig, ki je mimo grede najslabši zapor v Sloveniji, ker je ženski zapor in ženski zapori so pri nas dejansko totalna beda, tam je 8 žensk v isti sobi, v moških zaporih nimaš take situacije. Skratka, preživeti to mizerijo na Igu tisto leto ali pa dve ali pa ne vem, koliko bo še zraven pridelala, kot pa biti celo življenje v Keniji, mislim, med opicami, da rečem.
Ampak to recimo tudi, ko so pač vsi pograbili, ne, mednarodna tiralica, zdaj se pa nekaj velikega dogaja, pač fazi isti novinari so se pogovarjali z Walterjem Wolfom, za katerim je tudi mednarodna tiralica razpisana, pa se pogovarjali z njim, točno ve, okej, je pustil ga primerno še.
Točno to, ne, mislim, tiralica za nekoga, ki je obsojen na leto in pol, za nek dosti mali delikt, ne, je že itak v bistvu precej neproporcionalna reakcija, ne, v bistvu so samo stregli javnemu mnenju, ne, tej naši želji po krvi teh, ki so nas spravili na kolena. Ne? In v resnici za tako malo zaporno kazen, kakor ima do zdaj, v bistvu ta pobeg ni nič kaj posebnega. Niti okrog šobe niso delali takega cirkusa, niti okrog onega kamenika ali kaj, ki je pobegnal, mislim, pa je delal s tistim heroinom leta in leta. Ne? Se pravi, da je res dejansko se je, v njo se je koncentriral ta gnev ljudski in ni daleč od tega, da bi lahko doživela kak linč. No? Res, tukaj se mi zdi, da je dejansko že puno zelo na meji. Meni je bilo na nek način seveda predvsem šokantno, kako nič se ni ob tem zgodilo. Ne? A smo to lahko pričakovali? Po eni strani seveda takrat, ko je bil še Janša na oblasti, smo rekli, vsi so isti. Ne? Mislim, to je pisalo na vseh protestih. Ne? Ni Janša je sicer dober simbol, pa dobra antena za nezadovoljstvo, ampak vsi so isti. Ne? Ampak očitno nismo čist zares verjeli, da so isti. No? Očitno se nam je zdelo, da pa so vseeno, da rečem, te stilne razlike, ne, ki so med vladanjem enih in drugih, ne, in te so, ne, nedvomno so, da so te stilne razlike v resnici že tudi vsebinske razlike. Ne? In na nek način je to seveda Bratuškova to naše upanje vzdrževala, zdaj ta 2 meseca ali kolikor je na oblasti, zato da bi seveda imela mir. Zato da bi očitno lahko naredila to, kar je bilo po mojem njej od vsega začetka jasno, da bo na koncu naredila. Jaz ne verjamem tlele v neko naivnost, da je ona šele zdaj počasi ugotovila. Ne, na vse zadnje pozitivna Slovenija tudi prej ni imela ne vem kakšnega problema s fiskalnim pravilom. Ne. Na vse zadnje so glede referendumskih sprememb v bistvu ravno tako, ne, sej opozicija bila rohnela že vse leto lani, če bi imeli do tega res problem. Pa so rohneli samo tako ciljno, kadar jim je pasalo rohneti, drugač pač niso rohneli.
Je zato, ker je bil to vedno njihov projekt, kaj o tem je problem? Mislim.
Ja, seveda, ne, in to, zato je dejansko res, paradigma je popolnoma enaka. Paradigma je enaka, zdaj seveda že imaš ta spin, ne, ki trdi, sej v resnici je samo podpisala to, kar je pač so dejansko od Evropa je od nje pričakovala, ampak bomo zdaj s tem zakonom, ne, ki bo pa jasno, bolj precizno definiral, kako bomo ta proračun uravnotežili, tam bo je pa v bistvu seveda neki odloki možni, tam bomo pa neko vseeno postopnost, ne, lahko upisali in tako naprej. Ok, se pravi, mislim, če je to tako, potem seveda tudi bi Janšo podprli v tem, pa zahtevali pri zakonu to isto graduacijo, ne? Mislim, zakaj smo se lani borili, no? Mislim, je v bistvu vprašanje, ne? Očitno smo se borili zato, da bi to naredila ena oseba z malo več smut elegance ali kaj, ne? Za kanček več smut elegance, ali zakaj? In zanimiva je seveda reakcija dejansko vstajnikov, ne? Nikjer jih ni. A veš, lani, mislim, že ob sami omembi fiskalnega pravila pred letom ni približno, se je to začelo pripravljati na to, da bodo kao poleti sprejeli, je bila skoraj da že takrat revolucija. Vsi so protestirali, pravniki, da to ne smejo tako na hiter. Oni, tretji, mislim, ne, vse revolt je bil nad lani. Zdaj je šlo to mimo, tako v enem tednu, DDV, fiskalno pravilo.
Medhido Tošak.
Ja, točno to, referendumska sprememba ustave in Hilda Tovšak in vse smo pogodili v bistvu pravzaprav brez diareje. Mislim, zelo na soft je šlo vse skozi nas, dan, jutr bo ponedeljek in ne, je že to, je že tempi pasati, je že konec. Ne. To se pravi, da se je dejansko ustajništvo, tako kot so mnogi napovedovali, v bistvu tako izčrpalo, da je v momentu, ko je bilo dejansko tako šibko, da več ni, že za ta 27. april se je pokazalo, da je dejansko padlo, mislim, da sicer tudi zaradi tega, ker je imelo ustajništvo tudi slabo strategijo, 27. april so bili vsi na dopustih. Ne. Nehajmo se zavarava, da bi kdo odpovedal dopust, da bo šel. Ne. Zdaj še ni tak čas. Ne,
ne pa predvsem, ja, ne vem, februarja bi še ljudje bili pripravljeni to povezati 17. april z...
Točno to, zdaj je bilo pa čist too late.
Uzurpacija skor praznika.
Ja, popolnoma napačno razmišljanje, v bistvu je bilo napačno razmišljanje že takrat, ko so naredili te shode na enkrat na mesec. To je čist brez veze, ta abstraktna logika, dajmo se dobiti enkrat na mesec, to je kot nek blind date, za katerega nikoli ne veš, koga boš srečal in ali bom sploh vredno, da ga pogledam. Ne? A veš, tudi ti v bistvu moraš proteste v bistvu stopnjevati oziroma to, kaj se dogaja in če se danes dogaja to, da bi jutri pa sprejeli tak in tak zakon, moraš zmobilizirati pač enostavno ljudi, da na hitro, ne. Ne pa reči, no dobro, zdaj ni na urniku naše protesti, niso na urniku, pridite čez tri tedne, ne. Mislim, tako da, ja, mene je, ni me niti presenetilo, da so oni to sprejeli, moram reči. Ne pretirano. Jaz sem samo čakala, kako bo v bistvu, koliko bo zdilala, koliko bo uspela vendarle prinesti svojih, da rečem, svojih agent noter, nič ni prinesla noter, če prav razumem, tudi dejansko niti ena ideja ustajnikov, ki je bila ponujena, pa bi jo lahko uporabljala s tem, da bi se sklicevala na ta pritisk, ni naredila, se pravi, da je res naredila samo tisto, kar je bilo najbolj enostavno narediti. Meni se zdi, da je to tako, Brusel je vedno toliko močen, kolikor je na drugi strani šibkosti. No? Mislim, to je pač tudi že lekcija iz SFRJ. Ne? Beograd je bil toliko močen, kolikor so se v bistvu posamezne republike znale artikulirati ali pa se niso znale. Sej, cela juga je bil nenehen dil med lokalnimi in zveznimi, da rečem, interesi. In tiste republike, ki so imele nek, recimo temu, približek možganskega trusta in so boljš artikulirala svoja stališča, so pač sfurale. Tiste, ki niso imele tega, so pač, ne, dobro, vse so bile tudi politične moči. Isto je, mislim, na vse zadnje je bila zvezna vlada vedno močnejša od republiških, tako kot je Bruselo. Ampak hočem reči, mislim, mi nismo nikoli v Bruslu od leta 91 imeli zares dobre pogajalske ekipe. Nikoli, če si spremlja, v koga mi tja pošiljamo v pogajanja. Pa to je bila res ono šesta liga. To so bili politiki, ki so včeraj prišli v politiko. Mislim, ravno zdaj sem zapazila, da je bil recimo v tej slovenski delegaciji za NATO je bil 10 let Franc Kangler. Franc Kangler je bil naš pogajalec 10 let v NATO. Pa mislim, veš, kašni, da rečem, morski psi so tam. In pol ti pride Franc Kangler, pa kaj za Boga on lahko izposluje? Kakšno koncesijo, recimo, ni hec, ker ta pogajalska skupina bi lahko izposlovala, da naš vojaški proračun ne raste, ker smo v krizi, ne, a veš. Niso se šli oni tja, mislim, malo šaliti. Oni so šli enostavno se pogajati, ampak se niso pogajali, ampak so samo poslušali in dobili navodila, kaj ne naredijo. Ne? In to je to, mislim, jaz sem bila parkrat v Bruslu, jaz sem videla, kako to poteka, kadar se ta soočenja, mislim, to moraš biti res visoko artikuliran, to moraš imeti plan A, B, C, če se bo tako obrlo, je treba tako reagirati, če ta argument propade, moramo tega vam potegati, poleg tega moraš imeti osebnostno dejansko neko pripričljivost v sebi, moraš imeti neko moč, ne? neko karizmo, da rečem, ko ti nekaj govoriš, da sploh oni kdo od glavo dvigne, ker itak si želi ga zaradi tega, odkot prihajaš. Ne? In to seveda, mislim, pač slovenska politika ni imela. Žali Bog ni imela. Mislim, res tukaj je treba reči, da je dejansko edin, od predsednikov vlade edino Drnovšek malo tega imel, ampak v bistvu je on to črpal iz tega prejšnjega obdobja v SFRJ, kot zadnji predsedujoči. Od takrat je on imel nekaj teh naves in je prek teh naves pol on tudi na nek način so ga malo bolj resno imali, pa tudi zato, ker je bilo seveda to žarišče in je bil zanimiv. No, za, ne. Ampak mislim, to, kar mi tja pošiljamo, pa to si ne more izpogajati niti to, da bo sonce zašlo. No. Mislim, to je ne. In seveda slabše, ko so pogajalske pozicije, bolj oni čutijo to potrebo, da bi seveda take negodete oni uravnavali. Mislim, jaz to vidim absolutno. Ne mislim, da se je zdaj Bratuškova recimo kaj slabše pogajala, kot se je Janša. Čeprav recimo zadnjič je ta župan Dunaja rekel, kako smo se sramotili, ker Janša ni hotel te svoje tega predloga evropske te hiše, ki bi nadzirala ne, na mesto ameriških. Ne. A veš, to pomeni, ko oni vidijo, kake modele mi tam imamo, ne? Seveda, mislim, vse veš, kako je. Pet ljudi debatira in en klofne neumnost. Kaj naredijo ostali štirje? Ker so dobro zgojeni, mislim, ga malo tako ignorirajo, mislim, malo mu dajo še eno kavico in ga dejansko izključijo iz pogovora. Jaz bi rekla, da je v bistvu dejansko pač Evropska unija je še vedno unija dveh, ne? Se pravi bolj razvitih pa manj razvitih starih članic, ki so močne, pa teh novih trgov, ki so si jih oni zamislili. Se niso druga si predstavljali kot to, da bomo dobri trgi, kjer se bo dalo dobro služiti in to se jim je dejansko, vse oni so pokasirali od teh članic točno vse, kar so si obetali. Dobili so trge, sprivatizirali so velike uspešne firme v teh državah, tako kot bojo zdaj recimo tudi pri nas dobili Triglav, če ga bodo. Skratka, oni so svoje kapitalske interese že zdavnaj seveda uresničili ne, in to je bil tudi edini motiv, da so v resnici spustili te države zraven. Po drugi strani so se pa malo zakalkulirali, ker niso vedeli, kako se bodo te države dejansko polobnesle, a veš, tako vazalizirane, kot so, ne, in v bistvu tudi niso verjetno sami dobro vedeli, v kakšnem ekonomskem stanju, predvsem pa v stanju duha, ne, v politikah so, ne. To, da se jim zdaj ta desnica na nek način oglaša, jih gotovo preseneča, ne. Mislim, se jim tudi pri njih samih, mislim, hočem ti reči, da verjamem, da oni niso zelo dobro vedeli, kaj se dogaja in da nimajo rešitev. In zdaj v paniki, ki ni rešitev, se dejansko uprijemajo tistih rešitev, ki jih pač ponuja predvsem Amerika, ne? Oziroma so se sami ujeli ravno v to, ne? Te, v te bonitetne hiše, ki da diktirajo ne samo nam, ampak se cele Evropske unije to diktirajo. Ne? Se je Francija zdaj menda s tem zadnjim pacem je v resnici totalno, imam menda zdaj trenutno slabše kazalce kot Španija, čeprav tem vsi učijo. Ne? Tako da, jaz mislim, da jih je presenetlo in da so se dejansko znašli na čistini in pri tamalih bodo to brez usmiljena seveda uveljavili. Pri sebi bodo pa našli neke mehanizme, kako se bodo izmuznili. Mislim, mi smo zdaj imamo sicer neko omejeno republiško avtonomijo, ampak imamo neko zvezno vlado in zvezno zakonodajo, ki je nad nami. Sej, mislim, halo, mislim, koliko pa nas je bilo takrat, ko smo bili proti vstopu v EU? Mislim, koliko jih je pa ploskal, kakšna euforija je bila, kakšne laži je takrat trosla takratna politika, kaj je rupel klobasa o tem, kako lepo nam bo, zakaj moramo iti nujno še v NATO, da bomo še morali puške kupovati, kako bo to potem krasno. Vse to je bilo jasno, jaz ne vem, odkot jim je bila ta naivnost. Res, mislim, jaz nisem bila nikakršen specialist, nisem niti danes, ampak mislim, res, 2 in 2 je sam bilo treba se šteti, pa ti je bilo jasno. In takrat je tista manjšina, ki smo bili proti, mislim, bila tako rekoč skoraj za nacionalne izdajalce razglašena. Prosti, mene včasih čuje, jaz si res ne domišljam, da bi jaz vedela kaj več. Jaz si samo tu in tam, mislim, se začudim, zakaj drugi vejo tako malno. In takrat, mislim, ni bilo nekaj velikega misterija okrog tega, ne. In ja, seveda bodo na malih sprobali vsa zdravila, ki jih imajo. Če v pacijent crknu, pač Bog pomagaj, ne? A veš, boljše sproba tableto na Sloveniji, kot na Franciji, ker če Francija crkne, gre Evropska unija v rit. Če pa Slovenija crkne, pa so fucking what. Mislim, glede te ostaje, ne? Oziroma glede tega žalostnega poraza, ne? Vstajniškega gibanja. Mogoče je to dobra lekcija dejansko, ki se nam je zdaj zgodila. Tako kot je pač spontano se začel, ne, v Mariboru, pa tisti kako se reče, radarji, ne, pa to, in se je potem širilo, ne, res tako, kot se pač revolucije, ne, vedno se zdi, da je nek povod in da potem zagori, ne, tako, kot Majakovski zdaj v drami, super predstava, kako to revolucija, ne, z elektriko se pa še podaljšuje, ko se elektrificira država, ne. Ves čas je bilo pa seveda jasno vsem, da je treba to dejansko, ta flow, ne, to, ki gre, to spontano gibanje, na nek način formalizirati, na nek način usmerjati, na nek način spostaviti neke mehanizme, ki bodo to uravnavali. Ni do danes, nažalost, bilo seveda nobene pametne ideje, kakšen model bi bil dober. Na eni strani seveda je bilo jasno, da je treba čim bolj pač zagotoviti ta pluralizem, nikakor ne v eno stran tiščati, ker niso isti interesi. Na drugi strani je bilo jasno, da ustanavljanje stranke lahko nevarno, ker se vsi bojimo, da bojo potem samo more of the same spet v parlamentu in da itak vprašanje, če bi sploh v parlament prišli. In zaradi tega je v bistvu ta uvodoma, ta zahteva po takojšnjih izrednih volitvah zamrla, ker so se sami ustajniki na nek način strašili, da jim te nove volitve ne bi prinesle dovolj, ne? A veš, da bo podeželje spet udarilo kontra, ne? In bo že spet ta boj med urbano in ruralno Slovenijo uprit ruralne, ne? In mislim, skratka, strategije so bile različne, ponujene, nobena seveda se ni dobro prijela, vsaka je imela svoje šibkosti. Stranka se pravzaprav do danes niti ena ni ustanovila, kar je skrajno nenavadno. Človek bi pričakoval, da vsaj, ne vem, vsaj pet mandljcev se bo razglasilo za stranko, ne vem, lepšega jutri ali kakorkoli. Niti ena stranka, ne, nekaj gibanj, nekaj nekih nastavkov, ki bi obetajo, da bodo stranka nekoč, nekdaj, ne. Pa nič drugega. Če drugega ne, bi zdaj ta stranka morala začeti že delovati zaradi tega, ker je rekla Bratuško, če bo držala vsaj to besedo, da bo čez leto dni se dala spet na glasovanje. Ne? Se pravi, ti, če danes nimaš stranke ustanovljene, kako boš ti na naslednjih volitvah, ki bodo kaj, kdaj, februar, marec, bila potem po tej logiki, če ne dobi glasov, kako boš nastopil sploh na volitvah? Ne? Tukaj je neki res neko iztrošenost materijala je nastopila, ne, vsa ta potencialna energija se je razgubila, malo seveda je bilo tudi ribari, malo je mogoče tudi kdo pomagal, da so se med sabo pluvali, malo so bili popolnoma tudi nesporazumi, neke generacijske delitve, mislim, ker res pomagajo vedno samo cesarju, ne, a veš, in tako, malo po malo, ne, je v bistvu se ta razvodenela, ta vsa energija, so se pobude nekam razpršile, ni bilo niti jasno, a smo sploh za strankarsko demokracijo, ali hočemo neposredno, a je ta model neposredne demokracije uresničljiv, a imamo kakšen dober zgled, razen na lokalnih nivojih, pa še te pri nas so preko ne kontraindikacije za neposredno demokracijo, ker je vedno zloraba neke lokalne večine zoper tri cigane, tri geje, tri feministke ali pa tri, ne vem, hortikulturne žene. Tako da ni prišlo do ničesar, na kar bi se lahko ta neka bolj anonimna množica, ki ni bila zelo angažirana, oprijela. Zdaj v resnici, če se mi tukaj pogovarjamo, na kaj bi se lahko od tega, kar je ta vstaja proizvedla, na kaj se lahko, če se lahko primamo. Ne moramo se na stranke, ker niso nastale za gibanja, če so nastala, so tako popolnoma anonimna, da niti jaz za njih ne vem, pa bi recimo morala že po poklicni dolžnosti. Energije ni več, konsenza o tem, ali to vlado treba ravno tako odnesti ven, kot smo prejšnjo, pa očitno tudi ne, ker če ne bi morali biti, kot smo prej povedali, že pred tremi dnevi na ulici, ko so sprejeli sprememb ustave. Ne? Pač Janša je ekskluziven, ne? Njega pač ali ga obožuješ, ne? In skratka se si pač, ne? Se mu klanjaš, ali pa ga seveda visceralno mrziš. No? On ima, se mi zdi, to zelo out-out publiko. Ne? Pri njej to ni tako. Ne? Ona je na nek način sprejemljiva tudi z tem rahlo materinskim, ne, nekim tonom, ne, a veš, v bistvu veliko širši množici. Zato se ni oprla niti vsemu temu, kar je naredila, tisti del, ki je dejansko, kot sem prej rekla, v bistvu hotel zamenjava vseh. Ne? Nenehno je bilo to opozorilo, ne gre nam za Janša in Jankoviča, gre za dejansko za celotno politično elito, predvsem pa za celoten koncept, ne, za to paradigmo, ki je adija. Ne. Mislim, to, da je recimo vstajnike, mislim, da jih je pripoznala kaj v Primcu, pa v unem fuzbalskem nek navijaču, mislim, pa to je bila klofuta. Res, to je bila najhujša klofuta, ki jo lahko politika da civilni družbi. No? Mislim, sam še predstavnik astronomskega društva Janka Kosa bi še morala povabiti, pa bi bil diapazon kompleten. To pravim zato, ker je astronomsko društvo Janka Kosa predlagalo programski svet RTV. Ne? To je ta zloraba civilne družbe. Ne? Mislim, ki ti najdeš, ki greš po imeniku, pa tri društva, ki so registrirana, povabiš, pa rečeš, evo, jaz sem se ukvarjal tudi z pobudami civilne družbe. Ne? Mislim, in tudi takrat, mislim, dobro, bilo je nekaj ugorčenih pisem, bilo je enih parih ni prišlo, zaradi tega, ker so bili užaljeni, v kakšno družbo jih je povabila, ampak
to je bilo v parlament, to je bilo Libro.
Ja, no, ampak to je bila njena obljuba, da bo pač, ne. Mislim, in tista farsa je minila in v resnici niti najmanj ni poslušala, niti svojih. Če hočeš, je Janša poslušal vsaj te svoje prišepetovalce. Ne? Poslušal je, če hočeš, Rončeviča, ki je, mislim, odlična ideja narediti SDS šolstvo, kjer bodo šolali SDS kader in tako za veko veko maj prevzeli oblast. Ne? A veš, imel je Turka, ministra za kulturo, ki je natančno povedal, da pač ne bodo več podpirali umetnosti, ki kritizira predsednika vlade in tako. Ne? Skratka, je v bistvu imel nek background, ki ga je upošteval. Ne? Ona pa ne. V resnici ni dejansko nikogar drugega razen strankarskih, da rečem, teh koalicijskih presekov. Ne? Samo to je upoštevala. Koalicijske preseke. Kaj lahko gre skozi to mrežo te take raznorodne koalicije in ne pade skozi. In očitno je bilo to, ne? S tem, da jaz mislim, da pri tem fiskalnem pravilu je očitno, da kar nekaj strank dejansko se že spogleduje z velikim gospodarjem odzade. Ne, ne morem se izogniti temu vtisu. No. A res? Čeprav tako kot je, ne vem, kdo je, mislim, da je Miheljak napisal, ne, da ne razume te slovenske logike, da ga jemljamo kot danos, ne, kot verniki, da on bo večen. Ne, mislim.
Ampak ga ne, mislim, ker ja. Politika vsa mu je vidno, seveda ga ne nasprotniki njegovi marajo, pa tako naprej, ampak vidno...
Kot referenčno točko ga pa jemlja.
Ampak vidno najde v njem kanček, da recimo reče, tokrat bo pa res iskreno naredil nekaj dobrega za državo, kar je po mojem največja napaka, kar lahko narediš. Mislim, niti ne gre za demonizacijo tem problemu.
Ne, mislim, gre...
Če bi vse šlo?
Ne, zato, ker kot rečeno, v zvezi z njim je to vprašanje vere, ne? To ni vprašanje politike. To je odnos vernika do svojega, do njegovega pač, ne, tega, kar časti, in tukaj seveda racionalni argumenti tak ne obstajajo, mislim.
Ja, ampak ne samo pri pristaših,
tudi pri ostalih, seveda, ker se zato pravim, da je ta visceralni gnev enako močen, ne, visceralni gnev do Janša enako močen kot visceralna ljubezen, no. In da v resnici je to pač samo dva obraza istega. Oboji pa verjame, da je on večen, ne, mislim. Zdaj je bilo zanimivo, ker se je res potegnul nazaj, ne, menda tudi zato, ker ni vedel, kaj bo prineslo, kaj bodo prinesle te, no, to, ko so zdaj našli novinarji, ta raziskovalni novinarji.
Z Gaga in to.
Ne, tole, v Ameriki, to o oazah.
No, vse to je, ni z Gaga zbira.
Ja, tudi on je zrande. Ja, ne, da ni bilo čisto jasno, katera imena se bodo pojavila, ne, v teh oazah in da je bilo pač treba biti previden, ne, kje se bi lahko kakšen link vendarle našel, ne. In, veš, in se je lepo potuhnil in je predaval o človekovih pravicah, o romskem vprašanju, zato je bil strokovnjak, to smo videli, ne, in je bil nekako, ne, da rečem, civilen, ne, je sicer, ne, niti ni bil, niti ni zahteval za nadomestilo, kar je bila taka etična gesta človeka, ki razume. In potem spet kot Feniks, ne, naenkrat se je spet dal izvoliti. Stranka je seveda 110% ga izvolila, ne, oziroma tri, ki jih še menda iščejo, ki so bili proti, ne, in, a veš, in spet je dejansko na govornici in spet naenkrat govori seveda tiste resnice, ne, hvala Alenka, naredila si, kar sem jaz hotel, pa si zdaj ti, ne, ki se seveda ljudem spet dopadajo in zdaj smo spet tam na začetku, ko on nekaj reče, je to pozicija moškega, ki reče, ne, je to pozicija človeka s kravato, ne, pa če tudi skrajno slabo, mislim, urezano suknjo, kot je napisala kolegica, ne? Ampak to je človeka, mislim, gesta človeka, ki je nekaj dosegel, ne? Kakorkoli, če je pošten ali ni pošten, on je vendarle, ne, je frajer, ne, je vseeno, zdaj od 21. do danes je frajer, ne. Ona je pa samo nekdo, ki je pač prišel na oblast zaradi pravzaprav pernegacionem, ne, ker niso imeli boljšega, ne, in ta boljši bi bil sigurno moški, skratka, ona bo dejansko zdaj samo zgubljala, to je jasno. Mislim, karkoli bo naredila, bo zgubljala, ker v roku enega leta ona ne more, pa če ne vem, Bruslo dejansko cel dan parket riba, ne bo mogla narediti ničesar, da bi se naš položaj izboljšal. Koliko bo pa preprečila recimo poslabšanja, ne, v odnosu do Brusla samo, ker navznotraj ne bo drugega kot poslabšanje, ne, bo pa zelo težko oceniti. A veš, ti je zelo težko je reči, kaj bi bilo, če ne bi bilo. Kaj bi bilo, če mi ne bi takrat fiskalnega pravila sprejeli. Ko bo ona hotla to decembra recimo argumentirati, bomo mi gledali vsi skozi okno, pa se bomo križali zraven. Ne? Zaradi tega, ker je zelo težko predvideti drugi scenarij. Ne? Vsaj ne, vsaj, še posebej v takem miselnem vzorcu, ki tak ne zna sploh, nima drugega, mislim, obrata miselnega ni zmožen. Se pravi, kako bi ona lahko kaj drugače naredila, kot je naredila, če je naredila, da rečem. Tako da jaz mislim, da je to v bistvu samo uresničujoča se prerogba. Ne? Janšo priklicujemo, ker si dejansko drugače kot bipolarno sploh stvari ne znamo več predstavljati. Ne? Da veš, tisti, ki se ga bojimo in tisti, ki ga želimo, vsi ga priklicujemo in on je tako rekoč obsojen na to, da je več križani, no? Mislim.
Slušali ste oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. Pripravila so jo Aleš Korpič in Tadej Troha. Tehniciral je Linč.
Prišepetovalci.
Želim živeti, a brez skrbi in tu jaz ti drugega me ne briga. Vem, kar je treba vedeti. Življenje je odprta knjiga. Naj svet se polje in mori. Naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati. Ne kvarite mi kembane. Največ je vreden mir. Največ je vreden mir.